Francie zařadila do ústavy právo na potrat. Jaká je odezva u náboženských představitelů, povíme za chvíli. Argentina potvrdila trest za zneužití nezletilých knězem. A pozveme na festival Jeden svět. Nabídne i filmy s duchovní tematikou. Začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Ukrajina si předvolala velvyslance Vatikánu kvůli papežově výroku o bílé vlajce. 80% Francouzů si myslí, že sekularismus v jejich zemi je ohrožen. Ve věku 78 let zemřel patriarcha bulharské pravoslavné církve Neofit. Pětina Čechů Velikonoce neslaví, z tradic vede pečení a barvení vajec. Se souhrnem aktuálních událostí je tu Nadežda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo vatikánského velvyslance v Kyjevě kvůli výroku papeže Františka, podle něhož by měl mít Kyjev odvahu vyvěsit bílou vlajku a jednat s Ruskem o míru.
Ukrajinští politici tenhle papežův výrok kritizovali, stejně jako někteří jejich kolegové z evropských zemí. Podle ukrajinské diplomacie byl apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas informován, že je Ukrajina zklamána papežovými slovy o bílé vlajce a o nutnosti ukázat odvahu a jednat s agresorem. O části papežova rozhovoru, který poskytl švýcarské televizi, taky budeme mluvit podrobněji s hosty dnešní debaty Vertikály, konkrétně s historikem Jaroslavem Šepkem a ukrajinistou Davidem Svobodou. Poslouchejte hned po zprávách.
80% Francouzů si myslí, že sekularismus v jejich zemi je ohrožen. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Odoxa Backbone Consulting pro deník Le Figaro. Co dalšího výzkum ukázal?
Třeba to, že stejná část společnosti schvaluje zákon, který zakazuje nošení viditelných náboženských symbolů do škol. Francie ho přijala téměř přesně před 20 lety. Náboženská neutralita je prý nejvíce respektována v nemocnicích a na úřadech. Na dodržování sekularismu se podle respondentů naopak příliš nedbá ve školách a taky ve veřejném prostoru. Podle účastníků průzkumu tahle pravidla ve většině případů poměrně dobře dodržují katolíci. 2/3 dotazovaných si potom myslí, že se to také daří židům, ale o muslimech se to domnívá jenom 27% respondentů.
Ve věku 78 let zemřel v nemocnici v Sofii první zvolený patriarcha bulharské pravoslavné církve Neofit. V nemocnici ležel 4 měsíce kvůli onemocnění plic. Kdy se rozhodne o jeho nástupci?
Mělo by to být během následujících 4 měsíců. Svatý synod, tvořený 15 nejvýše postavenými duchovními, vybere prozatímního patriarchu do doby, než širší církevní rada rozhodne o tom, kdo se stane neofitovým nástupcem. K ortodoxní církvi se hlásí asi 85% obyvatel Bulharska a patriarcha Neofit, občanským jménem Simeon Nikolov Dimitrov, vedl církev od února roku 2013.
A ještě se podíváme na jeden zajímavý průzkum, který provedla agentura Ipsos. Ukázal, že mezi nejrozšířenější velikonoční tradice Čechů patří pečení pochutin, jako je beránek či mazanec.
Přesně tak. A vajíčka barví necelá čtvrtina lidí a půst před svátky potom drží přibližně 3% respondentů. Skoro 60% oslovených tráví velikonoční svátky převážně s rodinou nebo partnerem a prodloužený víkend využívá většina lidí k odpočinku. 5% dotázaných potom odpovědělo, že o Velikonocích bude pracovat.
Tak i s aktuálním průzkumem byla teď ve Vertikále Nadežda Hávová a uslyšíte ji ještě za chvíli v debatě.
Dobrý den a díky za pozvání.
Argentinský nejvyšší soud potvrdil 45-letý trest vězení pro otce Horácia Corbacho Blanca, jednoho z kněží odsouzených za sexuální zneužívání nezletilých v ústavu pro neslyšící děti a teenagery v provincii Mendoza v letech 2005 až 2016. Podrobnosti teď probereme s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Hezký den.
Dobrý den.
Můžeš shrnout, co se v ústavu dělo, v jak velkém rozsahu?
Jde o původně italský institut, který poskytoval bezplatné vzdělání dětem z chudých poměrů, kteří trpěli poruchou sluchu a řeči. K těm zdokumentovaným případům, které docházelo mezi lety 2005 až 2016, týkaly se celkem 20 dětí ve věku od 4 do 17 let a docházelo tam k opravdu případům sexuálního zneužívání v té nejhorší možné podobě. Také docházelo k týrání fyzickému, k celé řadě strašlivých deliktů, do kterých bych se raději moc detailně nepouštěl.
Jak se informace o tom, co se děje, dostaly ven? Kdo se odvážil s nimi vyjít na světlo a promluvit před policií?
My víme, že jako první zřejmě ty informace policii přinesli rodiče, a to už ovšem někdy kolem roku 2008. A víme, že policie tyhle informace, stejně jako samotný institut, zprvu ignorovala, nějak na ně nereagovala. Teprve v roce 2016, kdy se zřejmě počet těch výpovědí výrazně zvýšil, v tom institutu zasáhla, provedla razy, několik lidí zatkla a ten institut jako takový tu instituci uzavřela. Je potřeba brát v potaz to, že ty děti byly tedy z opravdu chudých poměrů, byly ze slamů a tak dále, takže je vlastně nikdo moc nebral vážně a zároveň měli tedy problém především s hluchotou nebo s kombinací prostě sluchových a řečových vad. A mimo jiné šílená informace je, že v té instituci ani neučili znakové řeči, takže obecně měli problém komunikovat. A potom, co tedy v tom roce 2016 začala policie zatýkat, tak nakonec před soudem vypovídalo na 20 svědků. A úřady mimo jiné tedy také objevily různé pornografické materiály a záznamy o stížnostech, které byly nalezeny přímo v tom institutu.
Jaké tresty padly?
Tak zmíněný otec Korbačo byl odsouzen ke 45 letům vězení. Samotný ředitel instituce Nikola Korady dostal 42-letý trest. Ten mimochodem zemřel v domácím vězení v roce 2021. Byl v domácím vězení kvůli svému velmi vysokému věku. Kromě toho se měl na sexuální zneužívání podílet i zahradník Armando Gomez. Ten byl odsouzen k 18 letům vězení a další zaměstnanec institutu obdržel 10-letý trest.
Došlo i na nějaké církevní tresty?
No, to je velmi zajímavá otázka, protože my víme, že kanonické trestní řízení s těmi dvěma kněžími bylo zahájeno už v roce 2017, ale ještě v polovině roku 2021 nebylo ukončeno a od té doby jsem o tom nenalezl žádné zprávy. Jeden z těch stíhaných, který, jak jsem řekl, zemřel, ale vlastně není jasné, jestli byli skutečně suspendováni, co o tom v argentinských médiích neobjevilo, tak si myslím, že ne. To trestní řízení se tedy táhne extrémně dlouho. A jediné, co se těch odsouzených kněží zatím dotklo, je to, že nesmí od toho svého odsouzení veřejně sloužit mši svatou nebo jsou vyloučeni z pastorační činnosti.
V tom případu bylo odsouzeno také několik žen. Jaká byla jejich role?
Konkrétně o dvě jeptišky a 7 dalších ženských pracovnic institutu. Ty byly původně odsouzeny na dlouhé tresty za to, že zneužívání nezabránili, že o něm věděli a přinejmenším jedna z těch jeptišek byla známá tím, že děti fyzicky týrala. Byla známá jako špatná jeptiška mezi těmi dětmi, ale jejich tresty byly posléze zrušeny v říjnu roku 2023 odvolacím soudem, byly propuštěny a teď se ten případ přesouvá k soudu nejvyššímu, takže uvidíme, jak to dopadne.
Jak na tu kauzu reaguje argentinská církev a jak byla od počátku tahle kauza ze strany hierarchie řešena?
Dnes argentinská církev reaguje tím, že veřejně opakovaně žádala o odpuštění, tvrdí, že zavedla mechanismy, které tomu podobnému chování mají zabránit. Nutno říct, že ty případy z institutu Provolo nejsou zdaleka jediným případem zneužívání katolické církve v Argentině. Obviněno je několik desítek kněží, jeptišek a dalších církevních zaměstnanců. My ale víme, že katolická církev jako taková v minulosti ty stížnosti opakovaně ignorovala a to na nejvyšším možné úrovni. Je poměrně šokující, když se podíváme na to, že o Koradin, což byl ten ředitel toho institutu, věděla katolická církev Vatikán nejméně od roku 2009, kdy vypukl podobný skandál v mateřské instituci tohohle institutu ve Veroně v Itálii. A kdy to zveřejnila italská média, na veřejnost vyšly vlastně desítky bývalých studentů, kteří vypovídali mezi lidmi, kteří byli obviněni, jejich jméno bylo zmíněno v souvislosti se zneužíváním. Byl právě Korady, který měl s tím zneužíváním začít už v 50. letech minulého století. On se posléze přesunul do Argentiny, nebo byl přesunut do Argentiny. Tam ho ale nechali normálně působit, a to i přesto, že opět v roce 2014 ti bývalí hluší studenti z Verony se obrátili otevřeným dopisem na papeže Františka s varováním, že Korady je stále aktivní, že může být nebezpečný, a přesto na to nebyla žádná reakce do té doby, než byl začen v tom roce 2016.
No a nezapomeňme na oběti, dostalo se jim pomoci?
Je třeba říct, že celá řada těch obětí trpěla velice hlubokým traumatem. Máme zprávy o sebepoškozování, o extrémních depresích. Dostalo se jim finanční pomoci ze strany církve, nějaká kompenzace jim byla vyplacena v roce 2023. Dostala se jim pomoci ze strany globální organizace, která zastupuje oběti katolické církve, ale například je papež František odmítá přijmout nebo je nepřijal, přestože některé ty oběti odcestovaly před několika lety do Vatikánu a dožadovaly se přijetí právě Františkem, který, připomeňme, pochází z Argentiny, který k tomuhle případu nikdy veřejně nevyjádřil.
Tolik informace z Argentiny přinesl je František Kalenda a my budeme samozřejmě podobné kauzy dále ve Vertikále sledovat. Přeju hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Francie má v ústavě jako první na světě právo na potrat. Na začátku března to odhlasovaly obě komory francouzského parlamentu ve Versailles. Jaké jsou reakce, to ví naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Hezký den.
Dobrý den, tak skutečně slavnostní jen titulky, které jsme mohli číst, byly jako potrat v ústavě, historický moment, přepisujeme dějiny. Bouřlivé ovace přišly zejména po konečném hlasování ve francouzském senátu, protože, jak víme, senát tady ve Francii je většinově pravicový a tedy očekávalo se, že nastane jistá patová situace, kdy Assemblée Nationale, tedy národní shromáždění, hlasovalo pro zápis práva na potrat do ústavy. Nakonec ale i v Senátu došlo k mimořádně vysoké podpoře, kdy pro hlasovalo 276 a proti bylo 50 senátorek a senátorů. Celkově ze všech volených zástupkyň a zástupců se pro vyslovilo 780, což je skutečně absolutní většina. I ví, že, jak se zkráceně používá interruption volontaire de grossesse, tedy dobrovolné ukončení těhotenství, je tedy od 8. března 2024 garantovaným právem všech žen a toto právo je součástí francouzské ústavy 5. republiky. Francie je tak vůbec první zemí na světě, která zaručuje toto právo na svobodné zacházení se svým tělem, jak se mnohdykrát vyslovili třeba ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti. Nutno dodat, že Francie je na to patřičně hrdá a chce jít příkladem dalším zemím. Prezident Emmanuel Macron se už vyslovil tak, že bude bojovat za toto právo i na úrovni celé Evropské unie.
Jaké byly reakce katolické církve ve Francii?
O tom se samozřejmě také hojně mluvilo a média se katolické církvi věnovala v souvislosti s tímto potratovým týdnem, řekněme, v den společného zasedání obou komor, tedy v pondělí 4. března na zámku ve Versailles, tak prezident francouzské biskupské konference Éric de Moulin-Beaufort vyzval všechny věřící k půstu a k modlitbám a zopakoval, že bude nadále podporovat ty, kdo se rozhodnou nejít na přerušení těhotenství i přesto, že se ocitnou v těžké životní situaci. Vyjádřil se také k tomu, že by si spíš přál, aby došlo k podpoře matek a dětí, což je ale pouze důsledek nějaké starosti. Neřeší se tedy příčina, tedy důvod oplodnění, ale pouze následek. Éric de Moulin-Beaufort také zmínil ve svém vyjádření, že Francie je jedinou zemí v Evropě, v které stoupá počet interrupcí za rok. K tomu lze nakonec nejspíš jen dodat, že po zapsání práva na svobodný potrat nejspíš toto číslo bude ve Francii ještě víc stoupat. Modlitby se podle biskupské konference měly vztahovat zejména k tomu, aby lidé měli chuť do života, aby měli chuť k plození, aby lidé měli chuť vychovávat děti. Tak se alespoň ve svém komuniké vyjádřila francouzská biskupská konference. Podle nich mnoho zástupců a zástupkyň hlasovalo pro tento zákon, jako pro základní právo. Mnoho z nich ale prý jistě hlasuje s hanbou. Takovou spekulaci tedy vyjádřila francouzská biskupská konference ve svém komuniké a dodala, že katolická církev se nejen tady ve Francii samozřejmě snaží a podporuje lidský život od jeho vzniku až po samotný konec.
Jaké byly odezvy ze strany muslimských věřících?
V islámu je interrupce takzvaně haram, tedy zakázaná. Podobně jako u katolíků, tak i zde je již embryo považováno za posvátné a je v božích rukou Aláhových. Podle muslimského vyznání Aláh ochraňuje každý život, proto je mezi věřícími muslimkami a muslimy potrat spíš nepřípustný, řekněme právě zakázaný a v podstatě v ilegalitě. Pokud k němu má dojít, tak v muslimských zemích mnohdy probíhá v tajnosti. Nicméně lze ho provést i s přesvědčením, a to takzvaně ještě předtím, než do těla vnikne duše. Mluví se přitom o 120 dnech, tedy přibližně 4 měsících. Pak už je to složitější. V některých muslimských zemích je potrat povolený, jako je to třeba v Tunisku, jinde omezený, jako třeba v Maroku nebo v Libanonu, kde se legálně povoluje jen třeba v případě ohrožení zdraví matky. Nutné ale také je vědět to, že v Koránu a v hadítách se přitom přímo o potratu nedočteme, ani o tom, že by byly přímo zakázány. Jen bych dodala, že teď je tedy ve Francii zaručené právo na potrat jako základní právo pro všechny ženy bez ohledu na vyznání. Vyznání v takovém případě nehraje vůbec žádnou roli a nikdo na něj nebude dotazován.
A dodejme ještě do třetice reakci dalšího velkého světového náboženství. Jaká byla reakce židovské obce?
Je to tedy podobně jako v islámu, spíš bych ale zmínila jistou polemiku ve francouzských médiích v posledních dnech, a totiž srovnání poslankyně Mathilde Panot, která mimo jiné hájila tento zápis práva na potrat do francouzské ústavy už před mnoha měsíci a bojovala za něj, stejně jako třeba ale i prezident Emmanuel Macron. A její strana, tedy nepodvolná Francie, ji srovnala se Simone Veil, což byla ministryně ve vládě Jacquesa Chiraca v 70. letech a hlavní představitelka zástupkyně legalizace potratu v té době ve Francii. Byla to skutečně velká průkopnice, neohrožená bojovnice, osobnost francouzských dějin, která je pochována v Panteonu. Proto se dnes ve Francii říká zákon Veil. Simone Veil byla židovského původu, podařilo se jí zachránit s Osvětimi. Polemiku tedy vyvolalo toto srovnání mezi tak významnou osobností, jakou byla Simone Veil, a současnou poslankyní Mathilde Panot za La France Insoumise, tedy nepodvolnou Francii, což se mnohým totiž zdálo velice přehnané. Navíc Mathilde Panot je poslankyní, která po 7. říjnu sklidila velkou kritiku za to, že vyloženě neodsoudila teroristický útok Hamásu.
Tolik z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
Ve středu začne Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět, který během měsíce zavítá do 48 měst po celém Česku. Nově do programu zařadí kromě dokumentů i hrané filmy. Festival představí 96 celovečerních filmů a 10 snímků ve virtuální realitě. A jak nám řekne Jana Šustová, některé z nich se týkají i náboženství.
Při výběru filmů pracoval programový tým Jednoho světa i s tematikou náboženství a spirituality. Vybral 9 filmů, které rozprostřel do různých programových kategorií. Některé ze snímků představuje dramaturgyně festivalu Lea Petříková.
Takovým mým velkým oblíbencem je snímek z mezinárodní soutěže, který se jmenuje Mnich. Je to dánský snímek režisérky a režiséra Miri Jargil a Kristiana Zenderbyho Jepsen. Tato režisérská dvojice dorazí na festival, takže se můžeme těšit na debatu s nimi po jedné z projekcí. A film Mnich je fascinujícím příběhem bývalého dánského vědce, který se zabýval výzkumem HIV, potenciální léčbou vlastně HIV, avšak z ničeho nic se v určitou chvíli svého života, přestože byl velice úspěšný, měl rodinu, rozhodl opustit tu západní civilizaci a vydat se sám na Srí Lanku, kde se stal buddhistickým mnichem, žijícím v ústraní jakožto poustevník ve srilanském lese, žijící v osamění.
Kategorie Blízký východ přináší zajímavý film Q.
Tento tajemný, velmi mysteriózní a trošku i nejasný snímek natočila mladá libanonsko-americká režisérka Jude Cheheb a režisérka v něm v podstatě tematizuje vlastní rodinnou situaci, kdy její maminka i babička byly po určitou dobu svého života v Libanonu součástí jakési skupiny žen. A v tom filmu se postupně odhaluje, že to zřejmě byla nějaká sekta, poměrně ortodoxní, která se scházela a byla si velmi blízká, co se týče těch zapojených žen. A ten film velmi filmařsky sofistikovaně řeší tuhletu zvláštní rodinnou situaci a to, jakým způsobem se jednotliví členové a členky vlastně s tou dost těžkou situací, to znamená dvou žen poznamenaných vlastně nějakou zkušeností v sektě, jak se s tím vyrovnává tahle ta rodina.
Doktora Heba Khadr.
Do fundamentalistického evangelikálního prostředí diváky zavede film Modlitba za Armagedon.
To je film velmi výbušný, možná trošku provokativní. Každopádně nám přišel jako velmi tematicky důležitý, protože odhaluje napojení komunity, která je ve Spojených státech velmi silná, a to náboženská komunita evangelikánů takzvaných, kteří jsou podle toho filmu silně napojení až na nejvyšší patra americké politiky, na konzervativní tedy politiky, a to, že právě američtí politici do takovéhle míry jsou napojeni na tuto náboženskou skupinu, tak pak podle filmu má vliv i třeba na zahraniční politiku Spojených států, konkrétně na vztah k Izraeli, protože evangelikáni právě věří, že jestliže nastane Armagedon a vrátí se Ježíš jakožto postava bojující, tak to budou oni, kteří zůstanou po tom Armagedonu, po té apokalypse, a podporují proto ten Izrael. A ten film je takový spekulativní samozřejmě, vybízí k debatám, což určitě i budeme rádi, když se diváci zapojí do debat, expertních debat, které chystáme po projekci filmu.
Mezi 10 snímky ve virtuální realitě je i film Vznášet se z duchy.
Snímek Vznášet se z duchy nám umožňuje zažít Den mrtvých v Mexiku, což je teda svátek každoroční, kdy ožívají mrtví nebo duchové, a v tomto snímku se setkáváme vlastně přímo s duchy přírody, kteří se zjevují v tom filmu a my s nimi můžeme komunikovat a sledujeme vlastně jejich takové víření v prostoru. Je to velmi vizuální, krásný projekt.
Z dalších spirituálně laděných filmů Lea Petříková ještě doporučuje například Nejsme my a oni, Mezi tmou a světlem nebo snímek Ajca.
Pozvánku na festival Jeden svět připravila pro Vertikálu Jana Šustová. A z první části Vertikály je to pro dnešek vše. Za chvíli vás čekají zprávy a po nich debata Vertikály. Hosty Naděždy Hávové budou historik Jaroslav Šebek a ukrajinista a historik David Svoboda. Mluvit budou o výrocích papeže Františka, o tom, že Ukrajina má usilovat o smír s Ruskem. Co papeže vede k takovým výrokům? Souvisí to s tím, že není Evropan, a jak velká voda na mlýn ruské propagandy to je? O tom všem budeme mluvit už za chvíli. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.